Яңа ел алдыннан Русияның 3 федераль телевизион каналы җитәкчеләре белән әңгәмә вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев русиялеләрне бер урында гына укмашып ятмаска чакырды. Аның фикеренчә, бу халыкка иркенрәк яшәргә мөмкинлек бирә һәм илнең бөтенлеген дә көчәйтәчәк. Шул ук вакытта Итоги журналы исә Русияның яңа башкаласы буларак берничә шәһәрне тәкъдим итте. Алар арасында сайлау өчен Мәскәү, Казан, Владивосток, Подольск, Пермь, Тверь, Түбән Новгород һәм Владимир тәкъдим ителә. Әлбәттә, кайсы төбәктә яшәүләренә карамастан, яшьләрнең күпчелеге бүген Мәскәүгә китү ягын карый. Шактый еллар Русия башкаласында яшәгән үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова моны хәбәрчебез Ландыш Харасовага булай дип аңлата.
Психологик ягы бар дип уйлыйм, чөнки Мәскәүдә акча эшләп була дип шундый таралган бит, анда хәтта чит илдә кебек яшәү дәрәҗәсе. Мәскәүләрнең чынлап та Казан урамнарыннан карыйсаң, Казан урамында Мәскәүдән килгән кеше үзе урысча сөйләшә ул, ләкин аның кыяфәте Европаныкы. Күрә, чынлап та Мәскәүдә яшәү дәрәҗәсе югары, кеше шунда тартыла. Баралар, алар анда, әлбәттә анда кыенлыклар бик күп, анда регистрация юкка кертелмәмесен, кеше артык күп. Регистрация алмыйча, анда бөтен акчасын, күпчелек акчасын торуга китә инде. Авырлыклар бик күп анда Мәскәүдә яшәүчеләргә. Ләкин менә шушы эшләрмен дә күбейтеп акча эшләрмен, байып китәрмен дигән уй микән инде кешене шунда һаман да тарта. Шикелдә дә бит инде ыжмак кебек күренә совет кешесенә. Мәскәүдә шулай инде. Һәм кешеләрнең менә шулай бергә укмашып яшәү әлбәттә әйбәт түгел инде миңа калса, чөнки Мәскәү артык байып, төбәкләрдәге кешеләрнең шул хәтле хәерче яшәү, Мәскәүләрендә алар күрми башладылар төбәкләрдә кешенең ничек яшәгәнен, алар аны аңламыйлар да, аермыйлар да. Ну, менә ни дип әйтим инде, күптән Мәскәүдә яшәгән кешеләр һәм үзләрен бик яхшы тәэмин иткән кешеләр материаль яктан. Бик зур бит инде аермасы. Шуңа күрә, әгәр дә башка төбәкләр шулай күтәрелеп китсә Мәскәү кебек, ну аның өчен инвестицияләр кирәк, аның өчен дәүләт җитәкчелегенең моңа бармак аша карамавы кирәк, әзрәк булса да ул турыда уйлануы кирәк дип уйлыйм, аны эшләргә була чынлыкта.
Ә менә Итоги журналы инде шул Русия башкаласы булып берничә шәһәрне тәкъдим итте. Менә шулар арасында Казан да бар, һәм аны Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов инде тә Казан мөмкин булалыр иде дигән Русия башкаласы, анда барлык мөмкинлекләр дә каралган дигән. Синчә ничек бу?
Беренчедән шуңга ашыкмаган әйбер түгел. Әлбәттә, хәтта шынлыкта да Казан башкала булса да, шул функцияларны үтәсә дә, барыбер инде урыслар беркайчан да Казанны башкала итә алмаячаклар, чөнки бу аларның тарихи эшләрен кытыклый торган бер әйбер инде тарихи яктан. Алар мәңге, чөнки бер Казанны алганнан соң, бу бөтенләй кире биргән кебек була, Русияны Казанга тапшырган кебек була. Алар хәтта бу хәтта фактик яктан Казан башкала функцияларын үтәсә дә хәтта алар аны политик яктан, сәяси яктан танымаслар дип уйлыйм. Икенче яктан, миңа Казанның Русия башкаласы булуын теләмәс идем. Мәсәлән, булсын иде аерым безнең илебез, үзебезнең, ул булсын иде менә ул татарлар, мөселманнар, төрки халыклар, финогырлар, элек булган Казан ханлыгы шул дәрәҗәдә. Кирәкме безгә Мәскәү кебек урыс кебек халыкларның башкаласы булып, аларга ниндидер, алар өчен ниндидер башкала функцияларын үтәп яшәсеннәр үз Мәскәүләрендә, үз кагыйдалары белән, аларның кыешмый законнары безгә кагылмый. Минем уйлавымча, Казан үзенең иленең башкаласы булганда гына матур һәм шушы нурлы Казан булып калыр иде. Әгәр дә ул ниндидер менә шушы Русия алдап талап җыйган территорияларның башкаласы булса, ул үзенең чиста матур Казанлыгын югалтыр иде дип уйлыйм. Казан әле бетәр болай да уже инде үсә дә үсә, һаман да киңәя, һаман да монда кеше күчеп килә, кечкенә шәһәрләрдән күчеп киләләр монда Казанга, авылдан гына түгел инде хәзер. Казан шушы Идел буе башкаласы бит инде ул фактик яктан. Караганда Идел буе шәһәрләр арасында иң эресе һәм иң көчлесе. Әлбәттә инде тора бара, әгәр дә бу якка күченсә, теге Россиянең үзәге Казанга күченә алыр иде, ул бит инде электе шулай булган инде Алтын Орда вакытларында. Ну, ул бит инде бары тик мондагы кешеләргә хезмәт урыны бирү мөмкинлегеннән тора, монда күпме акчалар әйләнүеннән тора дип уйлыйм. Монда кешеләр дә бит анда Мәскәү булган өчен һәм Урыс халкының бийек урыстың башкаласы булган өчен күчмәләр алар. Алар бит анда эш бар һәм эшкә күбрәк түлиләр башка җиргә караганда. Казанда эш булып һәм ул эшкә күбрәк түлиләр икән, халык шунда күченә инде, аның өчен күп кирәкми, бер көн эчендә күченә дә китә инде, монда килеп эшли башлый. Шундый халык бит инде үзенә һаманда яхшырак урын, күбрәк зарплата, күбрәк эш хакы эзли. Булыр иде, Казанда шулай үсеп китә алыр иде.
Медведев әйтте, менә шул халыкны ир буйлап тарату, аларның таралуы бүген иң мөһим сәяси бурычларның берсе булып тора дип саныйм диде. Синеңчә, ничек ул якын киләчәктә мөмкинме мондый эш?
Ничек итеп таратала инде? Мәсәлән, нендәдер зур шәһәрләрне сайлап алып, берәр теге национальный проект ясыйлар бит, милли проект. Шуларда зур-зур заводлар төзеде ди, мәсәлән, әйме, белмем тагын нинди юллар белән, бәлки мин аңлап бетермәндер. Ләкин нендәдер зур шәһәрләр төзеп, алар янында нендәдер производство җитештерү ачып, һәм анда кешеләрне күченегез, без сезгә менә шушыдай күбрәк, Мәскәүгә караганда күбрәк акча түлим дисә, бәлки кешеләр күчерләр. Бәлки алай итеп эшләп буладыр. Ләкин аның өчен бик күп вакыт кирәк.
Берничә ел Мәскәүдә яшәгән үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова белән Ландыш Харасова сөйләште.